taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Tervitan kõiki Pereraadio kuulajaid. Minu nimi on Allan Kroll ja eetris on saade Raamatute raamat. Nii nagu pealkirjastki eeldada võib, on juttu piiblist. Piibel kui Raamatute raamat, nii nagu ma esimeses saates rääkisin, mis on mõjutanud meie lääne ühiskonda ja meie kultuuri, meie ajalugu, meie mõttelaadi vaieldamatult rohkem kui ükskõik milline teine raamat ajaloos. Ja sellepärast mul see mõte südames oligi, et sellest peaks rääkima. Mitte lihtsalt õpetama seda, mida piibel õpetab, vaid õpetama ka sellest, miks meil üldse selline piibel on ja kas me seda saame usaldada, sest sageli kristlaste jaoks on see selline abitsa tõde, et selle üle ei peagi nagu pikalt diskuteerima, aga kui me puutume kokku inimestega, kelle jaoks ei ole see nii elementaarne, siis ma osan, et me peame olema suutelised ka neid seisukohti kuidagi pidi põhjendama või kui tarvis siis ka kaitsma. Nii et siis esimeses saates rääkisin piibli unikaalsusest ja järgmistes saadetes oli juttu piibli kujunemisloost. Sellest, kuidas me siis saime sellise vana testamendi, nagu see meil on, sellise uue testamendi, nagu see meil on. Tänases saates ma tahaks hakata rääkima piibli käsikirjadest. Nii nagu see sõnagi ütleb käsikirjad, ehk siis käsitsi kirjutatud. On selge, et tollal ei olnud olemas sellist tehnikat ja sellised vahendeid, nagu meil tänapäeval kõik need raamatud, mida me täna loeme, piibliraamatud siis on käsitsi kirjutatud. See nimetus või see sõna piibel tuleb meile kreeka keelest. Algselt see kreekakeelne sõna piiblos tähendas papüüruse rulli. Papüürus oli siis see materjal, mille peale põhiliselt kirjutati. Ja piiblia mitmuses kreekakeeles oli siis see termi, mida umbes teisel sajandil hakkasid kristlased kasutama pühakirja kohta. Meil ei ole säilinud mitte ühtegi piibli nii-öelda originaalteksti. Ehk siis mitte keegi, mitte kusagilt ei ole leidnud ühtegi sellist piibli raamatut või tervet piiblit, mis oleks siis nii-öelda originaal ehk autorite poolt oma käega kirjutatud. Meil on olemas ainult koopiad. Ja põhjuseid on päris mitmeid, miks meil need koopiad on, miks ei ole ühtegi originaali. Esimene põhjus on see, et tekstid kirjutati üsna kehvasti säilivatele materjalidele. Kasutati näiteks sellist materjali nagu pergament, see tuleb siis Pergamoni linnast, selle linna nime järgi on seda materjali hakatud nimetama. Pergamoni linn teatavasti siis, kes on lugenud piiblit, on ilmutuse raamatus üks neist linnadest, mida seal mainitakse. Ja see oli siis materjal, mis oli vastavalt töödeldud kas lamba või kitse nahk. Siis kasutati ka papüürust ja hiljem, mõnevõrra hiljem siis, ma räägisin esimesest paarist sajandist, hakati kasutama sellist materjali, mida nimetatakse vellumiks, siis punane selline vasika nahk. Oli ka selliseid materjale, mida kasutati väga kaasaegselt sellise taaskasutusmeetodil. Palimpsest on selle asja nimi, mis tähendas, et oli papüürusele varem kirjutatud tekst, see oli ära kustutatud ja siis üle kirjutatud. Trükipressi võttis Johann Gutenberg kasutusele alles aastal 1450, nii et ilmselgelt oli tarvis kuni selle ajani kirjutada kõik need tekstid käsitsi, mingisuguseid trükipresse ega koopiamasinaid loomulikult ei olnud. Paber oli selline materjal, mis võeti kasutusele oluliselt hiljem. Moslemite seas võeti see kasutusele 8. sajandil ja Euroopas alles 11. sajandil, nii et paber on meil suhteliselt hiline leiutis. Kõik, mis enne kirjutati, kirjutati siis põhiliselt kas pergamendile, papüürusele või siis vellumile. Kõik need raamatud kirjutati ükshaaval ja kirjutati käsitsi. Nii et selle tõttu on siis selline nimetus, et on piibli käsikirjad. Nüüd alustuseks ma tahaksin vaadata Vana Testamenti. Mis puudutab Vana Testamendi käsikirju, siis terviklike tekste Vanast Testamendist on meil säilinud väga vähe, aga samas need on väga kvaliteetsed. Ja ma rõhutan terviklike tekste, ehk siis tervet Vana Testamenti. Põhjuseid on siin päris mitmeid, aga mõned neist ma tooksin välja. Esiteks see, et juute on päris palju ajaloost taga kiusatud. Juutide tagakiusamised ja pagendamised loomulikult mõjutasid ka nende Vana Testamendi käsikirjade säilimist. Ilmselt selle tõttu hävis päris palju materjali. Kui vaadata kas või näiteks Jeruusalema linna, siis ajaloolased räägivad meile sellest, et ajavahemikus 1800 enne Kristust kuni 1948 anno Domini, ehk siis Iisraeli riigi taastamiseni, vallutati Jeruusalem 47 korda. Et võite ainult ette kujutada, et kui üks linn on ajaloos 47 korda vallutatud ja korduvalt maatasa tehtud, siis ka seal väga palju säilida ei saa. Ja seetõttu on meil siis säilinud sellised masoreetide tekstid, ma seletan lahti hiljem, kes või mis need masoreedid olid, ja need on pärit põhiliselt väljaspoolt Palestiinat. Aga huvitav on see, et need on kõik väga hoolikalt ja täpselt meile edasi antud. Kui näiteks sünagoogis toorat ümber kirjutati, siis selle reeglid olid niivõrd detailsed, lausa piinlikult täpsed, et me võime olla üsna kindlad selles, et need tekstid, mis lõpude lõpuks on meieni jõudnud, olid ümber kirjutatud korrektselt. No näiteks Talmudi nõuete järgi tuli vigased või vanad või siis kulunud käsikirjad ära hävitada, kui avastati, et mingi tekst on näiteks vigaselt ümber kirjutatud, siis see lihtsalt kõrvaldati kasutuselt, maeti maha ja neid enam ei kasutatud. Loomulikult oli ka selliseid pühakirja tekste Vanas Testamendis, siis, mis olid nii-öelda isiklikud koopiad, mitte nüüd otseselt sünagoogis kasutamiseks. Ja need olid sageli samuti küll hoolikalt ümber kirjutatud, aga mitte nüüd ilmtingimata nii rangete reeglite järgi nagu sünagoogi toora puhul. Sünagoogi toora puhul olid reeglid nii ranged, et seal tuli lausa ükshaaval lugeda üle kõik tähed iga rea lõpus, kui Jumala nime mainiti, siis tuli viia läbi eraldi puhastusrituaalid ja nii edasi. Nii et seda võeti väga hoolikalt. Ja sellega ei käidud ümber kuidagi niimoodi käib kah viisil, et mis seal ikka, kui mõned vead sisse tulevad. Kui me vaatame nüüd eksiilieelseid käsikirju, siis kes ajalooga kursis, aastal 586 enne Kristust küüditati juudid Babyloniasse ja siis kõik, mis nüüd sellele ajale eelneb, selliseid Vanatestamendi käsikirju ei ole meil säilinud üldse. Aga on hulk koopiaid sellest perioodist, mida nimetatakse Talmudi perioodiks. See on siis aastat 330 enne Kristust kuni 500 meie aja arvamise järgi. Neid on meil päris hulgaliselt siis Vanatestamendi tekste koopiaid sellest perioodist. Meil ongi põhimõtteliselt tegemist kolme peamise allikaga, kus me Vanatestamendi saame uurida, saame võrrelda neid erinevaid allikaid ja siis selle järgi põhimõtteliselt otsustada, kui usaldusväärsete nende koopiatega meil tegemist on. Need kolm on siis kõigepealt see tekst, mida ma siin juba mainisin, masoreetlik tekst, siis Samaaria Pentateuh. See oli siis pühakiri viis Moosese raamatut, mida kasutasid samaarlased, ma kohe seletan lahti, mida see endast kujutab. Ja kolmandaks Septuaginta. Septuagintat ma olen siin varem ka juba maininud, see on siis Vana Testament, mis umbes kolmandal sajandil enne meie arvamist tõlgiti kreeka keelde. Võtame siis järjekorras need kõik. Kõigepealt masoreedid. Masoreedid olid sellised juudid, kes 5.-6. Sajandil meie ajaromsi järgi lisasid Vanatestamendi heebrakeelsele tekstile vokaalid ja kõik vanad pühakirja koopiad, mis siis sellel ajal kasutusel olid, need kõrvaldati kasutuselt. Kui keegi on näinud heebrakeelset teksti, siis seal tõepoolest algteksti, ma mõtlen, või ütleme seda teksti, mis algselt kopeeriti, seal ühtegi täisäälikut ei ole. Ja selleks, et inimene saaks aru, millega tegemist, millise sõnaga siis need masoreedid lisasid sinna juurde vokaalid ehk täisäälikud ja rõhumärgid. No kas või see võib olla väga tuntud näide, et kui me võtame Jumala nime, miks on nii, et meil on näiteks vanas 68. aasta tõlkes kasutatud sellist nime nagu Jehova, aga mõned teised, näiteks teoloogid või ajaloolased kasutavad pigem sellist nime nagu Jahve. ja meie uus 97. aasta piiblitõlge on sinna pannud lihtsalt issand. Mis pärast saab õst, et algtekstis ja nendes varajastes koopiates ei olnud ühtegi vokaali, oli 4 tähte, nii-öelda JHVH ja siis pidi inimene ise teadma, millised vokaalid sinna vahele kuuluvad. Ja mõned siis lisasid sinna Jumala nimest issandast täpsemalt siis Adonaist vokaalid ja nii saigi selline nimi nagu Jehova. Mõned ütlevad, et see on ebakorrektne, oleks pidanud olema tegelikult hoopis Jahve. Nii et siis masoreedid olid siis need, kes tegid selle teksti arusaadavaks ka neile, kes võibolla ei teadnud, kuhu need täisäälikud peaksid mahtuma ja mis moodi need rõhumärgid peaksid olema seal. Järgmine oli siis Samaaria pentateuh. See on kuskil 5. sajandil enne Kristust kirjutatud. Pentateuh, 5 raamatut, 5 Mooses raamatut siis. Ainult, et mõningate selliste variatsioonidega. Näiteks 2. Mooses raamatu 20. peatükis ja 5. Mooses raamatus 6. peatükis me näeme, et seal on lisatud ja mõnevõrra, no võib öelda tegelikult otse moonutatud mõningaid lõike. Selleks, et õigustada Kerasimi mäel asuva templi Jumala teenistust Jerusalema templi asemel. Kes ajalugu teab või natukenegi on kuulnud, siis ilmselt on kursis sellega, et kui omal ajal küüditati iisraelasi ära oma kodumaalt, siis toodi teistest piirkondadest, näiteks Babyloniast, sinna asunike või rahvast teiste rahvaste seast, ja need rahvad siis, keda hiljem hakati nimetama samaarlasteks, võtsid suures osas üle juutide jumala teenistuse selle nii-öelda õpetusliku korra ja ka 5 Mooses raamatut, aga hiljem tekkis väga tõsine tüli küsimus juutidega, et kus see jumala kummardamine siis toimuma peaks. Ma usun, et kes on evangeeliumi lugenud, mäletavad väga hästi lugu sellest, kuidas Jeesus ja Samaaria naine diskuteerivad teemal, et kus see õige koht siis on, kas Jerusalemmas või Kerasimi mäel ja see oli siis see ajalooline kontekst. Nii et samaarlased oli selline segarahvas, kes oli tekkinud Iisraeli territooriumile selle tagajärjel, et kohalikud alles jäänud juudid või iisraelased olid segunenud sinna sisse toodud rahvastega. Ja oli tekinud siis selline segarahvas põhimõtteliselt kohe keset nende tõotatud maad ja Jeesus ajal oli see suur tüli küsimus, et kui üleval pool on Galilea, all pool on siis Juudea ja Jerusalem, et kuidas seal keskel nende samaarlastega läbi saada, et kas võib neid tunnistada või mitte tunnistada, aga samaarlastel siis pühakiri oli olemas. Nagu ma ütlesin, mõningate selliste veidi ümber kirjutatud või selliste variatsioonidega, aga see meile annab igatahes mingi olulise killukese sellest teada küll, et kas ja kui palju see pühakiri, mis meieni on jõudnud, on identne sellega, mis algselt kirjutati.
Raamatute raamat.
Kolmas allikas, mida me saame kasutada Vanatestamendi käsikirjade nagu autentsuse, ehtsuse ja mõõtmiseks on siis see sama Septuaginta, mida ma olen siin juba mitu korda maininud, ehk siis Aleksandrias aastatel 280 kuni 250 enne Kristust kreeka keelde tõlgitud Vanatestament. Uue testamendi autorid tsiteerivad oma tekste reeglina Vana testamendi Septuaginta tõlke järgi. See muuses ka seletab seda, miks on meil mõned erinevused näiteks Vana testamendi tekstides ja Uue testamendi tsitaatides. Kui ma vaatame mõningaid Uue testamendi tsitaate Vanast testamendist, siis me näeme, et sõnastuse erinevus on nähtav. Millest see tulnud on, ongi sellest, et Uue Testamendi autorid kasutasid reeglina Septuagintat ja tõlkisid või siis tsiteerisid selle tõlke järgi. Ja mida see mulle veel ütleb, on loomulikult see, et kui Uue Testamendi autorid tsiteerisid Septuaginta tõlget, siis järelikult nad seda ka usaldasid. Kui tänapäeval meil mõned inimesed arvavad, et ühtegi tõlget ei saa usaldada ja see on juba mingi selline taaskasutuse versioon pühakirja tekstis, siis ilmselt Uue Testamendi autorid ei olnud sellise seisukohaga nõus ja arvasid, et võib kasutada seda tõlget küll. Masoreetlik tekst on nendest kolmest, mida ma siin mainisin, küll parim spetsialistide hinnangul, aga on mõned kohad ka, mis on Septuagintast paremad kui see masoreetlik tekst. Ja mida me sellest näeme on see, et Septuaginta tõlge kinnitab veel kord meile ka Heebrea pühakirja autentsust. Kui me vaatame sellist olulist arheoloogilist leidu nagu Surnumere kirjarullid, Qumrani leiud siis enne Qumrani leide oli vana testamendi koopia, mis oli meil kättesaadav aastast 895. Kairo koodeksiks nimetatakse seda ja kokku oli meil sellel ajal üldse ainult kolm osalist ja üks terviklik vana testamendi tekst. Nii et ma usun, et iga üks saab aru, et see on üsna õhuke tõendusmaterjal pühakirja usaldusväärsuse kohta, kui mõni inimene hakkab selles kahtlema või selle kahtluse alla seab. Et kuidas te saate väita, et pühakirja ei ole moonutatud ümberkirjutamisel, kui teil on olemas ainult kolm osalist teksti ja üks terviklik tekst ja kõige vanem olemasolev tekst on aastast 895. Siis Qumrani leidudega nende raamatukogust arvatakse, et see oli Esseenide sekti raamatukogu. Qumrani raamatukogust leiti tohutu hulk vanatestamendi raamatuid, mis olid endistest vanimatest tekstidest umbes 1000 aastat vanemad. Nii et põhimõtteliselt Jeesusaegsed ja veel paar sajandit enne Jeesustki. Ühesõnaga nüüd me näeme, et õpetlastel on tuhandeid fragmente ja terveid raamatuid vanast testamendist. Ja kui nüüd hakati omal ajal neid võrdlema, siis näiteks Jesaja raamat, kaks Qumrani raamatukogust leitud Jesaja raamatu teksti olid suures osas sõna-sõnalt identsed tol ajal kasutusel olnud heebreakeelse tekstiga ja öeldakse, et need erinevused, mis olid siis maksimum 5% kõigist nendest erinevustest või nendest vigadest, olid põhimõttelised näpukad. Ehk siis meie tänapäevases mõttes punkt või koma või üks täht üle või üks täht puudu. Ükski nendest erinevustest ei mõjuta mitte ühtegi piibli doktriini mitte mingilgi määral. Nii et need Surnumere kirjarullid kinnitavad meile seda, et meieni jõudnud käsikirjad, vanatestamendi käsikirjad konkreetselt, on usaldusväärsed. Ma olen seda päris palju kordi oma töös kasutanud, et kui näiteks 19. sajandil oli väga palju selliseid skeptikuid, kes ütlesid, et piibli tekst on nii palju kordi ümber kirjutatud, mitte midagi seal usaldada ei saa, kindlasti on täiesti ära moonutatud tekst, siis jah, midagi taolist võis väita või seda kahtlust võis külvata kuni Surnumere kirjarullide leidmiseni, millest ma siin mõnes järgmises saates räägin detailsemalt. Aga siis, kui need olid avastatud ja leiti, et sisuliselt on tekst identne, seni ajani, nagu ma ütlesin, oli vanim tekst kuskil 895 aastast, nüüd on meil Jeesus aegsed ja veel vanemad vanatestamendi tekstid ja kui need oma vahel hakati võrdlema, siis leiti, et erinevus on ainult mõningates näpukates, mis mitte mingisugusel moel mingit õpetust ei mõjuta. Nii et siis vanatestamendi tekstidest või käsikirjadest nii palju. Uue testamendi käsikirjadest ka pisut. Kui me vaatame Uue Testamendi käsikirju ja siis Piibli käsikirju tervikuna, siis Uue Testamendi algtekstidest esimeste säilinud käsikirjadeni on ajavahemik ainult umbes 100-120 aastat, mis on ääretult oluline. Et kui algtekstid kirjutati, siis meieni on jõudnud koopiad nendest, mis kirjutati võib-olla 100 või 120 aastat hiljem ainult. ja see on tõesti ainult. Mõni võib-olla ütleb, et see on ju nii pikk ajavahemik. Ma usun, et kui see jutt lõpuni kuulata, siis me saame aru, et tegelikult asjalood ei ole nii. Kui autograafe, ehk siis tekste, mida nüüd konkreetselt autorid ise kirjutasid, ei ole, siis mida me saame teha? Me saame põhimõtteliselt konstrueerida selle teksti varajaste koopiate järgi. Kui me nüüd vaatame uut testamenti, siis uues testamendist on meil tohutu hulk varajasi koopiaid. Uue testamendi käsikirjade rohkus võrreldes vana testamendiga, siis nagu ma ütlesin, et vana testamendi käsikirju on meil väga vähe, aga need on väga kvaliteetsed. Uue testamendi käsikirjade rohkus on samaaegselt nii puudus kui eelis. Mis mõttes? No esiteks, koopiaid on palju rohkem kui vana testamendi tekstide koopiaid. Aga need on olulised kehvema kvaliteediga. No, mis on ka suhteliselt loogiline, et kui meil on suur hulk koopiaid, siis mida enam koopiaid on, seda suurem on ka vigade tekkimise võimalus. Uue testamendi koopiaid, nagu ma ütlesin, on meil tohutult suur hulk. Allikad, mida me nüüd siin siis saame vaadata, on päris mitu. Esiteks on meil kreekakeelsed käsikirjad. Uus testament, nii nagu ma siin varasemates saadetes olen rääkinud, kirjutati kreekakeeles ja see on siis, ütleme, üks kõige esimese allikad, mida me saame kasutada. Kreekakeelsed käsikirjad, koopiad, ümberkirjutatud tekstid. Siis järgmiseks on meil olemas terve hulk kirikuisade tsitaate esimestest sajanditest. Siis sellised asjad nagu leksionaariumid. Leksionaariumid on siis pühakirja kirjakohtade kogumikud, mida kirikus erinevatel aegadel kasutati ja rahvale ette loeti. Ja samuti on meil olemas keraamikale kirjutatud tekste. Keegi on selle kohta öelnud, et see on nagu vaesemehe piibel. Et siis kui võib-olla tervet pühakirja ei saanud inimene endale lubada, see oli tohutult kallis, keska näiteks see võis olla kuni aasta palk. Üks piibel siis nii, et ilmselgelt ei suutnud suurem osa inimesi seda endale lubada, aga siis oli sellised nii-öelda odavamaid või säästuversioone. Nii et siis kreekakeelsed käsikirjad, kirikuisade tsitaadid, leksionaariumid, keraamikale kirjutatud tekstid ja vanad tõlked. Nendest vanadest tõlgetest ja kõigist sellistest huvitavatest detailidest ma hakkan rääkima järgmises saates. Aga mida ma tahaks selle saate kokkuvõtmiseks öelda, on see, et kui me vaatame kõiki meieni jõudnud tekste, siis me näeme seda, et kõik need kinnitavad meie kristlaste usku, et pühakiri on meieni jõudnud sellisena, põhimõtteliselt identsena sellele, millist teksti algselt kasutasid esimesed kristlased. See ei ole lihtsalt usu küsimus, et mina usun, et pühakiri on eksimatu. See ei ole ka lihtsalt see, mida paljud kristlased kasutavad, et näiteks kui keegi kahtleb pühakirja eksimatuses või inspireerituses, siis hakatakse teda nagu ümber veenma või vastupidist tõestama talle tsiteerides kirja kohti. Näiteks, et kõik kirja on Jumala vaimust inspireeritud ja nii edasi. Need kõik on toredad ja õiged ja vajalikud piiblikohad, aga need ilmselt ei veena skeptikut selles, et pühakiri on ilmeksimatu ja meie on jõudnud sellisena, nagu see algselt kirjutati. Sellepärast siis järgmistes saadetes ma tahaksingi uurida neid erinevaid allikaid ja kui autentsed need allikad meie jaoks on. Kui palju on kreekakeelsed käsikirju, mida kirikuisad kirjutasid nendest tekstidest, millised on need leksionaariumid, need kirjakohad, mis on meieni jõudnud ja siis need samad nii-öelda keraamikale kirjutatud tekstid ja vanad tõlked. Ühesõnaga, pühakiri on meieni jõudnud läbi paljude erinevate allikate. Ja kui me need allikad teinedese kõrvale paneme ja võrdleme neid, siis me näeme seda, et pühakiri tõepoolest on usaldusväärne. Jumal on kannud hoolt selle eest, et see tekst, mis meieni jõuab, on tõepoolest usaldusväärne tekst. Aga kõigist nendest põnevatest teemadest juba järgmistes saadetes.
Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Ma